Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premtë të 6 korrik 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuadër të turneut evropian, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Gordon e viziton edhe Kosovën. I pyetur që të shprehet lidhur me akt akuzën kundër tij, Bojar Bukoshi postierash tha:
Kam marrë prej gazetës se do të kontaktoj avokatin tjetër dhe pas kësaj mund të kemi diskutat.
Në Paris ka filluar takimi miqtë e Sirisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndihmës së sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike, Philip Gordon, prej sot deri më 12 korrik do të udhëtojë në Francë, Kroaci, Serbi, Kosovë dhe Kipro, ka njoftuar Departamenti amerikan i shtetit. Në Prishtinë, zoti Gordon do të takohet me zyrtar të lartë të qeveritar për ta uruar Kosovën për përfundimin e planifikuar të mbikëqyrjes së pavarësisë këtë shtator dhe për të vazhduar inkurajimin e liderëve të Kosovës për të punuar në integrimet evropiane. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit po ashtu do ta vizitojë dhe pjesën veriore të Kosovës, me çrast do të takohet me zyrtarët e forcës së Kosovës, KFOR, që udhëhiqet nga NATO-ja dhe ata të misionit për sundimin e ligjit të Bashkimit Evropian EULEX. Ndihmës së sekretari Philip Gordon gjatë qëndrimit në Beograd do të takohet me zyrtar të lartë të qeveritar për të theksuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për krijimin e qeverisë së re, të përkushtuar për të punuar drejt së ardhmes evropiane të Serbisë, veçanërisht sa i përket stabilitetit rajonal dhe marrëdhënieve konstruktive me Kosovën, njoftoi Departamenti Amerikan i Shtetit. Autoritetet komunale të Mitrovicës kërkojnë shtimin e masave të sigurisë në prag të hapjes së zyrës civile administrative si bërthamë e krijimit të komunës së re të Mitrovicës së Veriut. Drejtuesit e komunës së Mitrovicës e kanë mirëpritur për lajmërimin se më 9 korrik do të hapet zyra administrative në pjesën veriore, thuhet në një komunikat për media të lëshuar nga zyra për informim e komunës së Mitrovicës. Presidenti i Francës, François Hollande, ka kërkuar sanksione më të ashpra kundër regjimit të Sirisë dhe tha se presidenti i këtij vendi, Bashar al-Assad, duhet të shkojë. Duke folur në takimin miqtë e Sirisë që sot ka filluar në Paris, zoti Hollande tha se konflikti në Siri është shndruar në kërcenim për paqen ndërkombëtare. Lideri francez ka kërkuar rritjen e ndihmës humanitare për Sirinë dhe mbështetje më të madhe për opozitën e saj, përfshirë edhe furnizimin e kryengritësve me pajisje për komunikime. Në këtë takim e marrin pjesë afro 100 përfaqësues të vendeve të ndryshme, përfshirë edhe sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Rusia dhe Kina, që e kanë në bllokuar shumicën aksioneve kundër Sirisë, nuk janë të pranishme në konferencën e Parisit. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, u ka bërë thirrje mbrëmë qeverive që të mos e bllokojnë internetin. Duke folur në një konferencë në Ashgabat të Turkmenisë, përfaqësuesja e OSBE-s për liri të mediave, Dunja Mijatović, tha se interneti duhet të jetë një forum i hapur dhe publik për liri të shprehjes. Ajo po ashtu tha se nëse autoritetet janë të shqetësuara për sigurinë e shtetasve të tyre, ato duhet t'i përparojnë në një orit për internet dhe modele të vetë rregulluese dhe nuk duhet t'a përdorin bllokimin si mjet për qeverisjen e internetit. Në Londër është hapur ndërtesa më e lartë në Evropë. Ndërtesa me emrin Shard është një piramidë zgjatur nga qelçi me lartësi 310 metra. Në mesin e të pranishmëve në hapjen e djeshme zyrtare të ndërtesës ishte edhe kryeministri i Katarit Hamad bin Yasem Al Thani, vendi i të cilit e financoi ndërtesën, dhe princi Andrew, djalin mbretëreshës Elizabeta. Princi Andrew tha se shpreson se ndërtesa do të paraqes një shtytje të re të madhe për hapësirën lokale. Dhamë në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Zëvendës së kryeministrit Kosovës Bojar Bukoshi i tha Radios Evropa e Lirë se për ngritjen e akt akuzës kundër tij ka marrë vesh nga gazetat. Në këtë kuadër ai tha se tash për tash nuk do të prononcohet më tepër. Misioni EULEX ka njoftuar se 11 persona, përfshirë Bojar Bukoshin dhe Ilir Tolajn, janë akuzuar për shpërdorim të detyrës zyrtare. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër zëvendës kryeministrit të Kosovës, Bujar Bukoshi. Akt akuza është ngritur nga një prokuror i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, EULEX. Përveç Bukoshit, akt akuza ngarkon edhe 11 persona të tjerë, përfshirë edhe ish sekretarin e përhershëm në Ministrinë e Shëndetësisë, Ilir Tolaj. Ngritjen e akt akuzës e ka konfirmuar zëvendësi i këtij misioni, Blerim Krasniqi. Ai tha se Bukoshi dyshohet për vepra që lidhen me punën e tij disa mujore në krye të Ministrisë së gjatë mandatit të qeverisë së kaluar të Kosovës.
Gjeni prokurori Uleksit nga Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngrit akt akuzë kundër 19 persona dyshuar në një rast korrupsioni lidhur me Ministrinë e Shëndetësisë. Në mesin e dyshuarve janë edhe Bujar Bukoshi, ish-ministër i Shëndetësisë dhe zëvendës kryeministër, dhe Ilir Tolaj, ish-sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë. Gjithë të dyshuarit akuzohen për shpërdorim të pozitës zyrtare ose autoritetit, keq trajtim gjatë ushtrimit të detyrave, keq përdorim i autorizimeve ekonomike, lidhjet kontratave dëmshme, nxjerrjet kundërligjshme të vendimeve gjyqësore, kërkim rishfeti si dhe përpjekje për të marrë rishfet, evazion fiskal dhe pengim në prova.
Ndërkaq zoti Bukoshi tha se kishte mësuar nga mediat për akt akuzën. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se nuk kishte njoftuar paraprakisht nga prokuroria për një akt akuzë të tillë.
Po sot jam djeni kam marrë vesh prej gazetës, sot do të kontaktoj avokatin tim dhe pas kësaj mund të them diçka. Tash nuk duhet pronancohen as me parajiku diçka as gjë, domethënë nuk konsideroj se është mirë tash.
Ndryshe Bujar Bukoshi është përfshirë në qeverinë Thaçi si pjesë e koalicionit që kryeministri kishte lidhur me listën Ibrahim Rukova. Në skenën politike, Bujar Bukoshi njihet edhe si kryeminister në ekzil, marë parasysh aktivitetet e ti disa vjeqare jashtë Kosovës në kohën e institucioneve paralele që kishin ngritur gjatë viteve të 90-ta, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe lideri saj Ibrahim Rukova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në Macedoni duket se është dobësuar veprimtaria organizatave jo qeveritare. Aktivistët thonë se rolin e tyre e ka devalvuar qeveria. Veçanërisht të heshtura janë OJQ-të shqiptare, pasi disa lider të tyre u janë bashkuar partive politike. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Lëvizjes Qytetare nga Tetova, Ilirikom Libertas Valon Kurtishi, duke përmendur arsyet e impotencës së sektorit civil, numëron më shumë faktor.
Cenzura, e cila mund të paraqitet në formë të cenzurës qeveritare, pra presioni që vetë qeveria dhe mediat sektora qeveritare i bëjnë sektorët jo qeveritar apo mendimit alternativ në vend, dhe e dyta që është akoma më e rrezikshme për ne do të është ajo vetë cenzura apo vetë përmbajtja.
Shprehet Valon Kurtishi nga Ilirikum Libertas, ndërkaq Lidia Ristevska nga Instituti Shoqërie e Hapur thotë se problem në vetë paraqet dhe rregullativa ligjore që definon veprimet e OJQ-ve në Maqedoni, e cila ka më shumë vrimat të errta përmes së cilave ata të cilët shprehen më kritik ndaj qeverisë ballafaqohen me inspektoriatin financiar. Nga se çështja e tatimit nuk është qartë definuar, gjegjësisht cilat veprimtari janë të liruara nga tatimet dhe cilat jo. Nga ana tjetër, Petar Arsovski, politikolog, vlerëson se rolin e sektorit civil në masë të konsiderueshme e ka devalvuar qeveria, duke themeluar organizata jo qeveritare të cilat promovojnë punën e qeverisë.
Mi e bëjmë svedoci në fakti në slučaj ku ka vladata, odnosno partijit në vlast, por mira substeni në vodin i organizacij dhe e promovirat një nata kauzë.
Ne jemi dëshmitar që qeveria ka themiluar disa organizate jo qeveritare të cilat drejtohen nga familjarë të afër të antarve të qeveris për të promovuar po kauzën e tyre, thekson Petar Arsovski. Gjëndja është edhe më alarmante sa i përket veprimtarisë organizatave jo qeveritare shqiptare. Ndërko që Levizia Qytetare zgjohu në mas të konsiderueshme ka ndalur hovin aktiviteteve, që kurse kryetari kësaj organizate Artan Grubi është në listën për deputet të Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim. Edhe organizata jo qeveritare, realiteti pothuajse ka shuar të gjitha aktivitetet pasi kryetari kësaj organizate dy vite më parë u emërua për nën kryetar partie. Me aktivitete të brishta paraqitet dhe Ilirikum Libertas, ndaljen e hovit të veprimtarisë, kryetari i organizatës Valon Kurtishi e arsyeton me procesin gjyqësor që është ngritur ndaj tij dhe antarëve të kryesisë, të cilët kishin vizatuar një hartë të Shqipërisë së Madhe pas rrahjes së nxënësve shqiptar në autobus në lagjet maqedonese.
kohet fundit kemi qenë më pak aktiv se më parë. Më tepër kjo ka të bëj sa i tokon pra organizatës që ne përfaqësojmë, ka të bëj me atë se vetë kreu organizatës dhe 5 antarë të kryesisë janë me padi penale para gjykatës themelore në Detov, dhe kjo sa të kudon aspekt psikologjik, po edhe real, fizik, do me thënë e pengon që gjatën nga tërmare aktivitetet.
Ndryshe të heshtur mbeten dhe unionet studentore të Universitetit Shtetëror të Tetovës dhe Universitetit Europës Juglindore në Tetov. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në radion Evropa e Lirë.
Dita e djeshme ishte dita e pare plote bisedimeve për marveshjen obliguese për regulimin e tregtis globale të armatimit në Kombet e Bashkuara. Megjithatë, fakti se shtetet pjesëmarrëse ishin shumë hezituese në miratimin e rendit të ditës vetëm për një ditë të punimeve, tregon se sa të vështira do të jenë negociatat që pritën të zgjasin një muaj. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Marveshja për rregullimin e tregut global të armatimit, që është e para e këtij lloji deri tash, duhet të miratohet me konsensus nga të gjitha shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara. Bisedimet e parapara që të zgjasin një muaj u ballafaquan me vonesa që në fillim. Ato është të dashur të fillojnë të hënën, por ishin shtyrë lidhur me kontestin se a do të lejohen të votojnë delegacioni palestinez dhe ai i Vatikanit. Me që të mërkurën ishte ditë pushimi në Shtetet e Bashkuara, delegacionet e shteteve u takuan të njëjtën për të parën herë për t'i paraqitur opinionet e tyre për këtë marrëveshje. Por edhe vetë propozimi për rendin e ditës për vazhdim të bisedimeve, i paraqitur nga kryesuesi i konferences ambasadori i Argentinës në OKB, Roberto Garcia Moritan, është pritur me skepticizëm. Propozimi i tij ishte që të formohen dy komitete për konsultime të hapura dhe të mbyllura. Sipas tij, një komitet do të punonte në fushëveprimin e marrëveshjes, ndërsa në tjetrin do të zhvilloheshin negociata për objektivat e saj. Disa përfaqësues, përfshir Iranin, Kubën, Sirinë, Spanjën, Indin, Korenë Veriore dhe Algjerinë, i paraqitën vërejtjet e tyre lidhur me rendin e ditës. Disa e citonin shqetësimin se delegacionet e tyre nuk do të kishin anëtar të mjaftueshëm për të qenë të pranishëm në të gjitha takimet paralele. Ambasadori Argentinas, Roberto Garcia Moritan, kërkoi që shtetet pjesëmarrëse ta pranojnë rendin e ditës që ai e ka përgatitur bile vetëm për takimin e ardhshëm.
I'm proposing for tomorrow only.
Po e propozoj për nesër, vetëm për nesër, që të kemi komitet, që nesër të kemi dy komitete. Pra, nëse deri nesër ne nuk kemi marrëveshje për javën prej 6 deri më 13 korrik, ne nuk do të vazhdojmë me komitete, tha ambasadori Moritan. Disa shtete, përfshirë Spanjën, Kubën dhe Sirinë, shprehen shqetësime për fillimin e çfarëdo konsultimeve formale, derisa të mos përcaktohet rendi ditës i përhershëm. Lidhur me këtë çështje, ambasadori Moritan u përgjigj duke kërkuar që të mos humbet edhe një ditë, sepse është për keqardhje. Ambasadori portugaliz Jose Filipe Morales Cabral, që duke i mlefosur pas disa orëve të deklaratave të delegacioneve të ndryshme, sugjeroi se koha e parapare deklaratave për ditën e ardhshme do të ishte humbje e kohës. Në këtë kuadër ai theksoi:
If this is the correct interpretation,
nëse ky është interpretim korrekt, atëherë intervenimet e përgjithshme gjatë mëngjesit, prej orës 10 deri në 11, janë thjesht liturgjike, pasi ne do zhvillojmë negociata të pavarura nga këto deklarata të përgjithshme. Pra, do të dëshiroja, nëse aktualisht mundemi, që të mos kemi më tepër deklarata të përgjithshme, kështu që delegacionet të koncentrohen në substancë, tha ambasadori portugez dhe shtoi se delegacioni i tij nuk do të insistojë në deklaratën e përgjithshme, pasi përsëritja e konsideron liturgji të pastër. Por ambasadori Moritan e qortoi Cabralin për mosdurimin e tij, duke thënë se kjo nuk ishte liturgji, por ekstremisht e rëndësishme, për secilin delegacion të shprehet dhe të dëgjojë pikpamjet e njëri tjetrit. Në këtë kuadër, Moritan tha se dëshiron të shohë delegacionin e Portugalis duke e paraqitur deklaratën e përgjithshme në seancën e ardhshme. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse. Në kuadër të turneut evropian, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Gordon, e viziton edhe Kosovën. I pyetur që të shprehet lidhur me akt akuzën kundër tij, Bojar Bukoshi postierash tha:
Kam marrë shprehje prej gazetës se do të kontaktoj avokatin tjetër dhe pastaj mund të them diçka.
Në Paris ka filluar takimi miqtë e Sirisë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.